Tshenolo kgaolo ya 12.
Jaanong ga bonala sesupo se segolo mo legodimong, e bo mosadi yo apereng letsatsi, ngwedi ona o le fa tlase ga dinao tsa gagwe, mo tlhogong ya gagwe go le serwalo sa dinaledi di le 12, mme o ne a le moimana, a goa, a segwa ke leralalo, a le mo tlalelong ya pelego. Ga ba ga bonala sesupo se sengwe mo legodimong, ga bonala kganyape e kgolo, e khibidu jaaka molelo, e na le ditlhogo di supa le dinaka di le 10, mo ditlhogong tsa yona go le dirwalo di supa. Mogatla wa yona wa go gola karolo ya boraro ya dinaledi tsa legodimo, wa di latlhela mo lefatsheng. Mme kganyape ya ema fa pele ga mosadi yo gaufi le go belega, gore e re a sena go belega e metse ngwana wa gagwe. Jaanong a belega ngwana wa mosimane yo o tla fodisang baheitane botlhe ka lore lwa tshipi. Mme ngwana yoo wa gagwe a phamolela kwa modimong kwa sedulong sa ona, mme mosadi a tshabela kwa sekakeng kwa a baakanyeditsweng bonno teng ke modimo, gore a tle a otlelwe teng ka malatsi a le 1,260. Jaanong ga nna ntwa kwa legodimong, Mikaele le baengele ba gagwe ba bololela kganyape. Kganyape ya tlhabana e na le baengele ba yona, mme ba seka ba kgona go fenya, le gona ba seka ba tlhola ba bonelwa manno kwa legodimong. Kganyape e kgolo ya digwa, e bong noga ya bogologolo e e bidiwang diabolo le satane, e e timetsang lefatshe lotlhe, ya digelwa mo lefatsheng, le baengele ba yona ba digwa nayo. Ke fa ke utlwa lentswe le legolo mo legodimong le re,
jaanong pholoso le thata le puso ke tsa modimo wa rona, le thata ke ya motlodiwa wa ona, ka gonne molatofatsi wa bakaulengwe ba rona yo ba latofatsang fa pele ga modimo wa rona bosigo le motshegare o digile, ba mo fentse ka madi a kwana le ka lefoko la tshupo ya bone, ba seka ba rekegela maphelo a bone go ya losong. Itumeleng ka ntlha ya moo lona magoding le lona ba lo agileng mo go ona, a tatlhogowe ya lona ba lo agileng mo lefatsheng le mo lewatleng, ka gonne diabolo o fologetse koo go lona, a tletse bogale jo bogolo, ka itse gore sebaka sa gagwe se se khutshwane.
E rile kganyape e bona gore e digetswe mo lefatsheng, ya latela mosadi yo o belege ngwana wa mosimane, mme mosadi a newa diphuka tse pedi tsa ntsu e kgolo gore a fofele kwa sekakeng, kwa felong ga gagwe kwa o tla otlelwang teng ka sebaka le ka dipaka le ka bontlhangwe jwa sebaka, a le kgakala le sefatlhego sa noga. Jaanong noga ya hulela metsi kwa mosading, a tswa mo leganong la yona, a le kanaka le a noka, gore noka e mo tseye. Mme lefatshe la thusa mosadi la a tlhama, la metsa noka e kganyape e hudileng e tswa mo leganong la yona. Kganyape ya gakalela mosadi, ya ya go tlhasela masalela a losika lwa gagwe a tshegeditseng ditaolo tsa modimo, ebile a na le tshupo ya ga Jesu. Jaanong ka ema fa losing lwa lewatle.